Labrīt, dārgie klausītāji! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir pienācis laiks Adventistu vispasaules radio programmai, kas skan ik nedēļu šajā laikā. Šorīt Janas Jansones vadītajā rubrikā Atrasts jūs varēsiet dzirdēt Janas Janišauskas stāstu par viņas ceļu pie Dieva. Lai svētīga turpmākā pusstunda! Labrīt, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šorīt pie manis, Janas Jansones, ciemos sarunu ciklā Atrasts ir atnākusi Jana Janišauska. Regulārie radio klausītāji iespējams atminēsies, ka vairākus gadus Jana arī veidoja daudzus mūsu raidījumus. Šoreiz būs iespēja dzirdēt arī viņas atgriešanās stāstu. Jāsaka, ka es esmu Dievam no visas sirds pateicīga, ka mums abām kopā ir sanācis daudz kalpot jauniešu darbā. Visvairāk jau organizējot jauniešu konferences, jo projām atceros, ka es kā 16-17 gadus veca jauniete, kas tikko sākusi vairāk iesaistīties dažādos misijas projektos, pēkšņi pamanīja, ka nezino, kurienes ir uzradusies nekad agrāk neredzēta Jana, kuri jau visur iesaistās un organizē jauniešu konferences, un tās īstenībā bija diezgan iedusmojoši. Tās arī ir lietas, kas, manuprāt, Jana raksturo milzīgas darbaspējas organizatoriskās prasmes, patiesums, sirds, siltums, mūzika un smiekli. Labrīt, Jana!
Labrīt!
Pastāsti, kā tu toreiz tā pēkšņi uzradies draudzē?
Tā laikam ir tāda viena liela dievjaušība, un tad, kad man cilvēki prasa atcerēties kaut ko no pagātnes, es tā domāju, tas liekas tā kā tik dabīgi viss ir noticis. Man tā sajūta, ka es it kā būtu draudzē piedzimusi, uzaugusi un nekad nebūtu tāds laiks, kad es Dievu nepazītu. Jā, bet atskatoties tieši uz to laiku, kā es uzrados draudzē, es varu teikt, tā nebija galīgi mana izvēle. Vismaz man liekas šobrīd, ka Dievs manā ceļā cilvēku pēc cilvēka lika, kas pat dažkārt nebija nemaz no 7. Dienas adventistu draudzes. Tie bija cilvēki vienkārši, kas domā dziļāk, kas interesējas par garīgām lietām, kurus interesē saprast kaut kādas vispār cilvēka dzīves mērķa un jēgas tādas lietas. Un es atceros šie cilvēki, kas ik pa laika manā dzīvē uzradās un tad pilnīgi pēkšņi kaut kur pazuda. Un tādi man ir divi ļoti spilgti cilvēki, ar kuriem ir bijušas tiešām garas un ilgas sarunas par garīgām lietām. Tā tas kaut kā man ir aizvedis līdz tam, ka es arī pati sāku interesēties. Bet ne jau par Bībeli, kā par tādu garīgās informācijas, varbūt pirmavotu, bet tik un tā Dievs izmanto visādas grāmatas, pilnīgi nepazīstamus cilvēkus, lai galu galā es nonāku tur, kur šobrīd esmu, un tā ir tās dienas adventistu draudze. Varbūt, protams, Dievam jau visādi ceļi ir, un katra stāsts ir viņam, liekas, nu tāds īpašs, vai tieši otrādāk, liekas, nu nekas tāds īpašs nav, bet neskatoties ne uz to, vai tas ir īpaši, vai tas nav īpaši. Man liekas, ka Dieva tas ceļš pie manis bija tāds ļoti straujš, jo es arī, laikam, esmu pati pēc dabas strauja, un man tā kā, nu, patīk ātri pieņemt lēmumus, un Dievs tieši tāpatās arī pret mani izturējās tajā posmā, kad es, nu, jau tādu apzinātu arī lēmumu pieņēmu kristīties adventistu draudzē, un tas bija vidusskolas beigšanas gads, un tāds garīga izsmēluma gads. Es mācījos mūzikas vidusskolā, un visi noslēguma pārbaudījumi tiešām paņēma daudz enerģijas un tādu arī tādas mentālā spēka. Un mamma mani vienkārši nosūtīja uz adventistu sanatoriju, un tad es tur arī sāku interesēties, principā uzdot jautājumus tiem cilvēkiem. Viņi likās visi tik ļoti dīvaini, bet kaut kā nestoties to skepsi, kas manī valdīja. Tur patās es arī sāku lasīt lielo cieņu un domāju, 10 dienās, ko es tur pavadīšu, es viņu arī pabeigšu lasīt. Bet, protams, tas mans projekts izvērtās mēnesi garš, nevis 10 dienu, jo nu, šo grāmatu labi vairākas nodaļas var izlasīt, nevis visu. Kopumā tas viss arī noslēdzās ar to, kas atbrauc no šī sanatorija. Bija vasara, Dievs bija ļoti, ļoti pacietīgs pret mani visu vasaru. Un septembrī, kad es jau braucu studēt uz Rīgu, tur, protams, arī bija arī tāda atkal vēl viena dievjaušība, ka uz to manu dzimto pilsētu, kas ir Ludza, ieradās no Rīgas pirmās draudzes cilvēki. Un es tajā reizē kā reiz biju draudzē, jo man vajadzēja viņiem pavadīt arī vakarēdienu dievkalpojumu, un tad šie cilvēki vienkārši man uzaicināja, kad es būšu Rīgā, lai es arī atnāku pie viņiem. Un tā es arī pārcēlos uz Rīgu, pirmo nedēļu es neaizgāju, otrajā nedēļā es atnācu, un tā principā no tā laika es arī sāku katru sabatu apmeklēt dievnamu, un pēc 4 mēnešiem es arī kristījos.
Kas tā tajos cilvēkos likās tik dīvains?
Man ārkārtīgi dīvaini likās visa viņu izturēšanās, viss, ko tie, labi, es biju pazīstama jau arī ar tādu veselīgu dzīvesveidu, ar veselīgu uzturu, jo manai mammai arī tā ir vēl viena tāda dievjaušība, ja manai mammai ir draudzene, kas ir savukārt ārste adventīs sanatorijos citās valstīs, un viņa jau sen bija iepazīstinājusi mammu ar visu vegānu un veģetāro dzīvesveidu, un es principā jau man tas nebija nekas svešs, bet man likās tomēr diezgan dīvains viss, tā kā ēdiens, ko tomēr pagatavoja, un tie dzīves principi, kaut kāds pilnīgs tāds miers un relaksācija, man likās, ka es esmu, nu tā kā, ka man nav ko darīt vispār, es tur braucu ar riteni, gāju staigāties, man arī īsti nebija par ko runāt ar tiem cilvēkiem, es tur tāds kā, nu tāds kā baltais zvirbulis, jā, tomēr jutos. Un tad tur bija arī viena tāda mana vecuma meitene no Krievijas, ar kuru es tā pat varbūt nedaudz vairāk komunicēja, bet viņa bija tik, tā kā tāda sirsnīga, un man likās pārāk sirsnīga, un man tā kā tas traucēja, jā, pat tajā brīdī, bet nestoties uz to visu, nu, es esmu tur, kur es esmu.
Ko tev tavā kristīgajā izaugsmē deva tas, ka tu tik ļoti biji iesaistīta kalpošanas darbos un arī jau no paša sākuma?
Ja godīgi, man liekas, tas ir iemesls, kāpēc es joprojām esmu draudzē. Jo man vienmēr ir paticis kaut ko darīt, mēs arī ar draugiem skolas laikā organizējām labdarības koncertus un visādās akcijās piedalījāmies un principā un tās brīvprātīgais darbs, jā, dažādos veidos, tas tā kā ir bijis aktuāls manas dzīves laikā ar iepriekš, bet draudzē esmu pilnīgi jauns cilvēks. No Latgales mazpilsētas atbraukusi, nepazīstu nevienu draudzē. Protams, tajā pirmajā reizē, kad ierados, bija cilvēki, kas mani ļoti personīgi uzrunāja un arī aicināja pie sevis ciemos un tā veido tādu kontaktu ar mani, bet kalpošanu apmērs, kas principā sākās uzreiz pēc manām kristībām, burtiski nākamajā vai aiznākamajā dienā man piezinie, klau, mums te ir tāds projekts piedalies, jā, ko jauniešu konferences notiek, ā, nu labi, es iepazinu ārkārtīgi daudz cilvēku. Un tas, ka man uzreiz draudzē bija cilvēki, kas mani gribēja runāties, ar kuriem es gribēju runāties, kuriem mums bija kontakts izveidojies. ar kuriem pat vienkārši varēja satikties tāpatās un aprunāties un pasmieties un vispār labi pavadīt laiku. Tas mani sākotnējā periodā ļoti noturēja, jo, protams, tās pārmaiņas, ko man nācās piedzīvot tādā draudzības kontekstā, nu, tās bija krases pārmaiņas, tāpēc, ka mani iepriekšējie draugi, ne visi ir tādi, kas man joprojām ir palikuši tādi lieli sirds draugi, bet tie ir divi cilvēki no tās manas, nu, es gribētu teikt, varbūt iepriekšējās dzīves. Un tas, ka man jau draudzē uzreiz bija cilvēki, kas mani pieņēma, tas man palīdzēja pārdzīvot to posmu, ka vienkārši daudz man nepieņem un nesaprot un ar milzīgu skepsi uz mani skatās. Un es tagad atskatos to posmu, domāju, cik lielu drosmi Dievs vispār toreiz deva. Es abrīnoju, jo manī nav tādas drosmes, nu tā tīri dabīgi, pilnīgi iet un ļaut, lai tevi atstumi, cilvēki, kas tev kādreiz ir bijuši svarīgi. Bet tas, ka draudzē man jau šī vieta bija sagatavota ārkārtīgi interesantās lietās, tas, jā, tā ir tāda atkal Dieva vadība, kā viņš manī noturēja draudzē.
Kur no visām ir bijusi tava mīļākā kalpošana?
Tu man tagad tā jautā, bet, ja godīgi, es tagad atskatos, man vispār neticas, ka es kādreiz esmu organizējis jauniešu konferences, būdama 19-20 gadus jauna jauniete, kopā ar tikpat jauniem, ja vēl ne jaunākiem, liekas, kurš vispār mums kaut ko tādu atļāva darīt, vai kurš vispār uzticējās tik lielā mērā. Bet, jā, man liekam nav tādas vienas mīļākās kalpošanas, jo pēc būtības visas tās jomas, kur Dievs man ir aicinājis, tā būtu jauniešu konference, pēc tam arī mūzikas nodaļa draudzē un šobrīd arī mūzikas nodaļas kalpošanas vadībā Latvijas draudžu savienības līmenī. Tas viss tā kā, nu tomēr ir prasa vienas tās pašas prasmes un man vienkārši patīk kaut ko darīt un organizēt un sarunāties ar cilvēkiem un plānot. Varbūt nevienmēr ir visam tik ļoti daudz spēka un tāds enerģijas, bet tas, ka es varu pielietot šīs dieva dāvanas, laikam tas man sagādā to lielāko prieku.
Kad laiku tu vadīji arī savu muzikālo studiju skaņu aplis? Kāpēc tu vispār to uzsāki un ko visvairāk mācījies no šīs pieredzes?
Tas ir ārkārtīgi interesants stāsts. Es arī uz šo atskatos, domāju, kā es vispār līdz kaut kam tādam biju nonākusi savā dzīvē, ka es tagad tieši vēršu savu studiju vaļā. Jā, šāds laiks bija un tas ir salīdzinoši nesen. Pēc būtības divus gadus es arī strādāju skaņu aplī, un šobrīd divus gadus jau strādāju citā vietā. Bet īstenībā tās pašas jauniešu konferences, ko mēs tik cītīgi organizējām, bija iemesls, kāpēc es domāju, nē, man vajag manus pašas uzņēmumu, kurā es pati varu šos savus cilvēkus, kas pie manis nāk uzrunāt, aicināt, un tajā laikā notika konference par tādu darba pabeigšanu, par dieva darba pabeigšanu, un tur bija viena tām galvenajām domām, ka mums ir jādibina mūsu uzņēmumi. Un tā kā esam vienmēr ar mūziku bijusi saistīta, tad es domāju, es veidošu savu muzikālo studiju. Man arī nebija varbūt cita tāda doma, ko es varētu. Bet man bija tāda liela iedvesma un tāda liela pārliecība, ka tas man ir vajadzīgs. Dievs arī atkal deva iespējas, jo es biju vinnājis vienā projektā, kas man piešķira finansējumu, tas man ļāva šo studiju arī atvērt un uzsākt. Un tas, ko es esmu sapratusi, tas darbs vispār man mācīja ļoti lielu pazemību, jo man bija jāpiedzīvo tas, ka tad šaubas par sevi un tāda varbūt nepārliecinātība arī, tas, ko es ļoti bieži izjutu, bet tajā pašā laikā, nu tas mans personīgais skatījums uz mani, jā, kas man bija ļoti aktuāls šaubu un tāds mazvērtības pilns, jo tu tomēr nāc jaunā vidē un tagad tev ir jāveido kaut kāds uzņēmums, vispār tev ar to vēl jānopelna arī savai ikdienai, jā, ir. Un tajā pašā laikā tas man mācīja arī to, ka ar Dievu visas lietas ir iespējamas, jo Dievs ļoti bieži man iedrošināja, piemēram, klienti, kas nāca šo studiju, bērni, kuru vecāki pa laikam vēl sūtīja, kā, ko viņi mājās atkārto un dzied. Tas tā sasildīja to sirdi. Bet viss lielākā lieta, ko es iemācījos, ka ja mēs ejam Dieva darbā, mēs nedrīkstam iet vieni. Neatkarīgi, vai tā ir kāda garīga organizācija, reliģiska organizācija, vai tas ir kaut kāds vienkārši nu, cilvēku skatījumā pasaulīgs uzņēmums, man tā bija mūzika studija, tā nebija ar kristīgu ievirzi, bet tas bija viena un īsmā tas man ļoti izsmēla un ar visu šo nepārliecinātību par sevi es beigās sapratu, ka ir laiks pienāca varbūt kaut kam jaunam, un es neesmu atmetusi pavisam šo domu, ka kādreiz, ja būs apstākļi un iespējas, un varbūt vēl kāds cilvēks, ar ko es varētu darīt kopā, ka varbūt varētu notikt tāda atdzimšana, bet šobrīd es ļoti priecājos, ka Dievs man ir devis tādu vietu, kur es atkal jūtos kā, kā šā zivs ūdenī un, un priecājos par, par katru dienu, ko es varu uz darbu iet un strādāt.
Tad, ja būtu bijusi komanda, iespējams, viss varētu būt bijis nedaudz citādāk. Kā tev šķiet, kāpēc mums tik ļoti vajag komandu un cilvēkus?
Nu, man liekas, ka varbūt tas ir no cilvēka temperamenta atkarīgs vai no kaut kādas dzīves pieredzes, bet ir ārkārtīgi svarīgi sajust to, ka kāds arī par to lietu dek. Un es esmu daudzkārt piedzīvojis visu, kur es esmu viena pati, ar laiku tā lieta apstājas, tāpēc, ka man liekas, varbūt citas prioritātes arī kādreiz parādās dzīvē, vai arī tāds atkal tā pati nepārliecinātības sajūta nomāca visu enerģiju. Arī man, piemēram, ļoti svarīgi ģenerēt idejas kopā ar kādu. Un pat, ja tas cilvēks neko pēc tam nedara, jā, man ir svarīgi, ka mēs kopā runājamies, mēs kopā uzburam tādu ainu, un komandā vienmēr ir jābūt kādam, kurš ir ideju ģenerators, un kādam, kurš kaut ko dara vai ne, un kādam, kurš varbūt apšauba visu, un tas tā kā veido to kopumu. Un, bet, jā, es un piedzīvojusi, ka vienam ir ļoti viegli padoties.
Kas ir bijis grūtākais periods, kam Dievs tev ir izvedis cauri?
Katram laikam droši vien ir tas savs grūtākais periods, kam ir jāaiziet cauri, bet nu, šobrīd man atkal ar svaigām atmiņām liekas, ka tas grūtākais periods ir bijis, es teiktu, pēdējie 3 gadi, un tas ir saistīts ar to, ka man ir ļoti, ļoti nācies pieņemt to, ka cilvēki apkārt man nav ideāli. Jo es pēc būtības esmu tāds perfekcionists, un arī man vienmēr pēc sevi ir tāds ārkārtīgi augstas prasības bijušas, un es esmu šīs prasības iespējams, es nezinu, vai cilvēki tā ir jutušies, bet esmu tā kā projicējusi uz citiem, jā, sagaidījusi, un es nezinu, kā cilvēki manā klātbūtnē ir jutušies, bet tas, ko esmu mācījusies šajā minētajā periodā, ir tas, ka es no cilvēkiem nevaru neko prasīt. Jo mums ir katram sava pagātne, katram ir savs tas ceļš vispār, kāpēc mēs domājam, rīkojamies tā, kā mēs to šobrīd darām. Un varbūt man kādreiz šķiet kāda cilvēka rīcība traucējoša, bet es nezinu, kam viņš ir izgājis cauri. Un tas, ka, lūk, man ir manas prasības, es varu viņas uzlikt tikai sev, ne jau kādam citam, pateikt, tev ir jārīkojas tā, lai man būtu vērti. Un to es esmu ļoti, ļoti mācījusies, un laikam joprojām mācos tādu pieņemšanu, un tādu atslāpšanu, jā, tas būtu arī labs vārds, kā to raksturot, atslāpt, pieņemt un ļaut cilvēkiem vienkārši elpot manā klātbūtnē un dzīvot tādi, kādi viņi ir. Un pārējais ir Dieva ziņā, jo ne jau es veicu kaut kādu pārmaiņu darbu pie cilvēku dzīvēm vai sirdīm, bet Dievs ir tas, kas cilvēkus maina, arī mani viņš ir ļoti, ļoti mainījis un mācījis. Un, jā, man liekas, es teiktu, man tas ir nācies ļoti grūti.
Kā tev šeit, kāpēc ir tik grūti atlaist kaut kādu kontroli vai nu, veikt sagaidīt no cilvēkiem to, ko viņi nevar dot? Kāpēc tas cilvēkam tā ir?
Tas ne tu uzdot jautājumu cilvēkam, kuram tas ir tā kā vienmēr bijis ļoti aktuāli visu izkontrolēt, jo es atceros arī savu bērnību un jaunību un nu, cik no jaunību pusauģu gadus un šo posmu. Un tā kā jautā tagad cilvēkam, kurš to savu kontroles prasmi ir nu, vienmēr tagad par joku pārvērš. Jā, mēs ar vīru smējamies, ja Rīgas attiksmē, ka man Rīgas attiksmē vienmēr būs vieta, jo tur taču vienmēr kontrolieri ir vajadzīgi. Un tas, tā kā tāds, jo, tas jau tagad ir humors, jā, bet es nemāku to pateikt, kāpēc ir tik grūti nekontrolēt un kāpēc ir tik viegli kontrolēt.
Kas ir tavs vismīļākais piedzīvojums ar Dievu?
Mans mīļākais piedzīvojums ar Dievu ir tie brīži, kad es saprotu, ka Dievs atkal visu ir sakārtojis. Mēs tikko runājām par kontroli, jā. Un es kā cilvēks, kam patīk visu izkontrolēt, citreiz šausmīgi pārdzīvoju par to, ka es neesmu izkontrolējis kaut kādas lietas, kuras bija man no manis atkarīgas. Un tad es tādu kauna sajūtu noraugos uz to situāciju un saprotu, es esmu bezspēcīga. Un Dievs tās situācijas vērš par labu. Un tas ir tas mans mīļākais piedzīvojums, jo es saprotu īsumā, cik labs ir Dievs pret mani, un ja es uzlieku citiem cilvēkiem šīs savas ekspektācijas un gaidas, ko es no viņiem gribu saņemt, jā, kā viņiem būtu jārīkojas, Dievs tā nedara pat pret mani.
Varbūt tev ir kāds konkrēts piedzīvojums vai atbildēt lūkšanu, ar ko tu varētu padalīties?
Tā kā esmu iesaistīta organizatoriskos jautājumos, tad citreiz ir tā, ka esmu pēdējo brīdi atstājusi zvanu kādam, kas ir ļoti svarīgs, piemēram, lai notiktu, nezinu, kārtējies dievkalpojums vai lai būtu mūzika kārtējā pasākumā. Un es tādām bažām zvanu saprotu, ka cilvēkiem taču visiem ir plāni un tad kaut kā beigās sanāk, ka vienmēr Dievs sagādājas man tos cilvēkus, un par kuriem varbūt esmu uztraukusies, un viņi ir pārāk aizņemti. Viņi man tagad pēdējā dienā bez maz vai pašā pēdējā brīdī neapstiprinās to savu klātbūtni. Man nenāk prātā varbūt tādi konkrēti vēl cita piedzīvojumi, bet jo tas regulāri atkārtojas. Nu, ja to var nosaukt par regulāri, bet ik pa laikam.
Kurš cilvēks tavā garīgajā izaugsmē ir spēlējis lielu lomu un kāpēc?
Es savu stāstu sāku jau ar šiem cilvēkiem, ka ik pa laikam ir bijuši kādi. Un es katrā posmā tagad varu pateikt, ka ir kāds bijis. Jā, pirms es biju draudzē, tie bija cilvēki, kas manā dzīvē tā pēkšņi ienāca un pēc tam arī nozuda. Bet jā, laikam tajā laikā, kad es jau biju draudzē un sāku tādu aktīvo kalpošanu. Nu, pirmais cilvēks, kas atstājis milzīgo iespaidu uz mani, ir viena jaunieti, kas pienāca pie manis pašā pirmajā dievkalpojumā, šeit pat Rīgas pirmajā draudzē, kura uzrunāja, pajautāja, no kurienes es esmu, un tajā pašā dienā viņam uzaicināja arī pie sevis uz pusdienām, tur bija jaunieši tāds pasākums, likās tā ļoti interesanti, un vēlāk ar šo cilvēku arī dzīvoja kopā pēc gada, īrējām kopā vienu dzīvokli, un viņam arī bija tā, kas pasniedza Bībeles stundas, līdz ar to es nekad arī neaizmirsīšu to viņas milzīgo ieguldījumu, ko viņa ir devusi tajā, lai es draudzē ietu, iejustos un arī paliktu. Un es zinu, cik grūti tas ir, kad jāpienāk pie sveša cilvēka un jāveido šī draudzība ar pilnīgi nepazīstamu, kas man tas nav dabīgi, bet nu, viņai tas arī laikam bijis tāda ļoti raksturīga iezīme, bet es arī domāju, tas tāds upuris no viņas puses ir bijis, un es esmu ļoti pateicīga īstumā par to, ko viņa ir darījusi.
Varbūt ir vēl kāds cilvēks?
Nu, tad, zini, man ir jāsāk skaitīt, jo šie cilvēki ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Es labprāt paliktu pie šī, jo es nespēju nosaukt visus cilvēkus un gadījumus, kas ir tā ļoti spēcīgi mani ietekmējuši.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants un kāpēc?
Tas parasti ir noslēdzošais jautājums, bet man īsumā par šo ir ārkārtīgi daudz ko pateikt, jo saistībā ar jau manis iepriekš stāstīto, ko esmu mācījusies šo pēdējo 3 gadu laikā, šo pieņemšanu, esmu sapratusi, ka manā dzīvē pašai ir vajadzīga tāda dziedināšana, un man ārkārtīgi patīk plānot gadu, es katru gadu iesāku ar tādām 10 dienām, kurās es izēju cauri gada plānošanas programmai, kas ir no Austrālijas adventistu draudzes, un tur secīgi var tā iziet cauri uz Bībeles stāstiem balstoties, nonāk līdz tādam, nu jau tādam redzējumam, ko tu saproti, ko Dievs tavā dzīvē grib darīt šajā gadā, un jau konkrēti saplānot, nu, kas būs tie pat mazās tās detaļas. Un šajā gadā es atkal veicu šo pašu darbu, un es esmu ierakstījusi, nu, tur viens no uzdevumiem ir jāraksta gan atslēgas vārds gadam, gan arī Bībeles pants, un pat tāds varbūt, nu, misijas sauklis, ja to tā var nosaukt. Un es sapratu, ka tas, kas man dzīvē ir vajadzīgs, ir tāda vispārēja dziedināšana. Un tad es meklēju, kas no visiem stāstiem, kur Jēzus ir gājies dziedinājis, vai arī kur mēs varam lasīt vēl par dziedināšanu, kas ir tas, kas mani visvairāk šobrīd uzrunā. Un tad es nonācu pie Bībeles pantiem Jesajas 58. nodaļā, Un tur Jesaja apraksta, kāds gavēnis ir tīkams Dievam. Un es dažus pantus arī vēlos nolasīt tad no 58. Nodaļas, no 6. Panta, kad tiek atraisītas apspiestības važas, kad noņem spaidu jūgu, kad apspiestu atlaiž brīvībā un sarauj visas saites. Un tāds, kad ar izsalkušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad ieraugi kailo un apģērb viņu, kad nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats. Tad tava gaisma izlauzīsies ausmā, tava dziedināšanas teiks plaukt, taisnība iestelpa priekšu. Un tas man likās, esmu tik bieži šo visu lasījusi, jā, Bībelē un arī daudzās svētdienās tas ir minēts, bet es nekad nebiju pamanījusi, ka Dievs saka, ka dziedināšana nāk tajā brīdī, kad mēs ievērojam to gavēni, kāds viņam ir tīkams, un tas nav tāds dzīvesveids, kurā es mēģināšu iedziļināties, kas es vispār esmu atrast jautājumus, vai arī, tas arī ir svarīgi, protams, bet īstenībā, no es sapratu, ka manā dzīvē ir pienācis laiks pievērsties nevis sev, bet kādam citam, un pieņemt to kā tādu jaunu redzējumu uz dzīvi, un ka tas ir tāds dziedināšanas ceļš. Protams, es neesmu nogājis pārāk tālu, mēs esam šobrīd vasarā, un es nezinu, ko es teikšu decembrī, vai arī par ko es būšu pateicīga Dievam decembrī, bet es jau šobrīd saprotu, ka Dievs, viņš ir sagatavojis to, lai šīs dziedināšanas moments manā dzīvē ienāk savu šādu stāstu, kas ir ļoti praktisks, man, nu, uzreiz, liekas, tas ir jādara, jā, man ir kaut kāds mērķis, ir kaut kādi uzdevumi, ir kaut skaidrība, kādas aprises ir tiem uzdevumiem, kas man ikdienā ir jādara. Protams, nav tā, ka uzreiz visi ikdiena pārkārtojas, bet tas jaunu perspektīvu noteikti iedot, un ja tu man šobrīd prasījā, kāds ir mans mīļākais bībeles pants, es varu viennozīmīgi teikt, Jesajas 58. Nodaļa, un tur panti no 6. Līdz 8. Nu, lūk, šāds arī pantu konteksts.
Ja tu teici, ka tu arī to nedaudz sāc praktizēt, varbūt tu vari kādus piemērus pastāstīt, kas varbūt nedaudz ir mainījies vai ko tas darījis citādāk?
Nu, pats pirmais, kad tiek atraisītas apspiestības važas. Un to esmu sapratusi arī kontekstā ar to, ko es stāstīju, ka es uzlieku šīs gaidas uz citiem cilvēkiem. Un es domāju, vai tie cilvēki vispār jūtas brīvi manā klātbūtnē? Vai cilvēki ir priecīgi tajā brīdī, kad es nostājos viņiem blakus, kā viņi jūtas par to, kad es sāku kaut ko teikt, vai cilvēki jūtas brīvi, nepiespiesti. Un, zini, un šis, man liekas, viss tiešākajā veidā ir saistīts ar to manu attieksmi. Man īstenībā būtu interesanti, ja man kādreiz kāds pateikt, zini, es esmu tā juties tavā klātbūtnē. Es tiešām aicinu cilvēkus citreiz, ja man ir aprunāties par to, jo es negribu, lai tā kāds vairs jūtas un... Esmu pagaidām pie šī pirmā viss tiešākajā veidā palikusi, un, protams, tie pārējie noliek domāt arī par tādu, jā, par tādu labdarības nozīmi dzīvē, un ja man ir pietiekami, kāpēc gan es nedotu savam tuvākajiem, un vienmēr Dievs parūpējas, pat ja šķiet, ka ir nepietiekami, vai ka abiem pietiek, jā, nu tas ir piedzīvots arī, bet vispilgtākais tiešām šis pats pirmais teikums – atraisītas apspiestības važas.
Paldies, Jāna, par to, ka tu pastāstīji savu stāstu. Paldies tiešām par visām šīm atziņām, un, mīļie radio klausītāji, es jums arī gribu novēlēt. Varbūt, ka jums ir kāds cilvēks, kas jūs vainu kaitina, vai gribētos, lai tas cilvēks būtu citādāks, un es ticu, ka jūs klausāties šajā mirklī iespējams kāds konkrēts vārds nāk prātā. Un es gribu jūs, jā, mudināt par šo cilvēku lūgt un sākt ar to savu sirdi. Un iespējams, mēs varam atklāt daudz ko interesantu un dziļu un nepieredzētu par šo cilvēku un droši vien, ka visvairāk paši par sevi. Tāpēc, lai arī jums šajā nedēļā izdodas tāpat kā Janai noņemt važas un jūgu no citiem cilvēkiem, vienkārši mīlot un esot blakus. Lai jums skaista nedēļa, jūs klausījāties sarunu ar Janu Janišausku un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Visu labu!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā.
Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākamā sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!